Irradion tartea zabaldu eta Gasteiz aldera zein Basaburua eta Altzamara begira jartzen gara bi aste artez behin eta bi lagun batzen zaizkigu horretarako eta Arabako hiriburura joko dugu bertako kontuak ekartzeko Alabedi Irratiko estudioan prest daukagulako Jon Aranburu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Jon.
Arratsaldeon, eskerrik asko, Nikane.
Eta telefonoz bestalde berriz, esan errani irratiko Lur Gil prest daukaguna. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Lur.
Eskerrik asko, arratsaldeon.
Jo, nirekin hasiko gaituk, indarkeria matxista izpide hartzeko enegarrenez esango diagu, pasaden asteburuan bi gizon atxilotu baitituztek bikotikidei eraso egiteagatik eta bart beste bat atxilotu ditek emakume bati eraso egiteagatik. Gasteizen behin eta berriz irakurtzen ditiago antzeko titularra, Jon.
Bai, eta kontua galduta zaukanagu. Bere garaian gogoratzen bazarete esaten genean etzakinat zenbat atxilotu izan zirela abuztutik, ja azkenerako zoritxarrez, beti ere, kontua galdu dinagu. Astebururo izaten baitira halakoak geure hirian. Etzakinagu geure hirian inon baino gehiago izaten diren edo geure hirian gero eta gehiago zabaltzen ditugun edo sagalatzen diren halakoak. Kontua kontu. Gaur bertan jakin dinagu atzokoa, atzo jakin geninan asteburukoa, hiru atxilotu azken egunetan indarkeria matxistagatik, eta hau ja epeletik gora joan da zagon, eta bueno, haserrea beste hainbat lekutan ere nahiko zabaldua zagon.
Akaso haserre hori erakusteko eta salaketarako tartea izango duk, aipatu behar diguan beste gaia ere, izan ere zuzenean lotuta zago klarun bat honetarako Gasteizen feministok prest lelopean hainbat ekintza antolatu izana, eta Euskal Herriko mugimendu feministak dei bateratu egindik, klarun baterako bertarako, eta 11 erasoren aurrean 12 erantzunen bateko prest dagoela ere argi uzteko intentzioa dik mugimendu horrek.
Bai, eta aipatu ditugun eraso hauei erantzuteko modurik onena dudarik ez datorren larun batean hementxe manifestazio eta ekimen hauetan parte hartzea izango dun. Ordu batean zagon deituta manifestazioa Bilbo plazatik, Gasteiztarrak etzaretenok galdetuta edonork esango dizuen on dagoen Bilbo plaza, baina bueno, jakin hemen Alabedi Irratiaren ondoan ere badagoela Bilbo plaza hori, baina lehenago ere hasten ditun ekimenak eguerdiko 11:30etan Zumbarregetoi feminista izango baitun gorputza berotzen hasteko Foru plazan, eta gero kalejira bat erabai aldi berean aldezarretik gorpuztu zure amorrua izenburupean. Kalejira bat ere izango dun, perkuneskekin, batuka da taldearekin, esan bezala ordu batean manifestazioa, eta manifestazioa amaitzen denean, kalejiran denok landatxon bazkaria izango baitun eguerdiko iruretan. Bazkaria, emakumeentzako bazkaria bakarrik dun, eta izena emateko nahi izatera feministokpress.wordpress.com gunean izango dun, eta bazkalostean, hainbat eta hainbat ekimen zauden. Eta gero, ja festak jarraituko din Gasteizko gaztetxean, Elbiruta, Tremenda Jauria, DJ Tarantistak eta Feminastrak daudelako bertan ingurua berotzeko eta eguna festa giroan bukatzeko, baina aldarrekapena nahikoa egin eta gero.
Aldarrikapenerako tartea eta jairako eta festagirorako tartea ere izango duk orduan larun batean Gasteizen, atxikimendu mordoa bildu ditiate dagoeneko aldarrikapen ekintza horiek eta girona ziurtatuta zagok zalantzari gabe. Eta Ultzamara jota berriz, atetzeko bailara berpizteko asmoaz itzegin nahi diguzuzuk Lur, izan ere Nafarrako gobernuak nahiko utzita izan omen du zonalde hori beti, eta euren kabuz ari dira bertan bizializateko eskaintza kulturala adibidez, antolatzen, ez da?
Bai, baiara txikia da, oso biztanle gutxi ditu, herriak oso sakabanatuak, telefonoaren estaldura ere oso larri iristen da bertara, ez? Ordan, pues, are larriago iristen da, Nafarroko gobernuaren eskaintza edo baliabide sozialak, ez? Beraz, pues, baiarak berak egin behar duena eta hala ari dira Irelarre Kultur Elkartearen eskutik. Duela pare bat urte sortu zuten eta asmoa zen urte hontarako hilabetero ekimen potoloren bat antolatzea herri guztiak elkartuko zituena eta gero astero ere beste hainbat kontu izatea. Esate baterako asteroko jardunean dabiltzanak dira Euskal Kantu taldea, Euskal Dantza taldea eta AEKaren bi talde ere bai, ez? Beraz, euskara ere zentrora eramanda eta bai jarabera ere euskaldunduz, ari dira astero, ez? Eta hortaz, aparte, Ba, bueno, beste ekimen potolo bat ere izan dute berriki, joan den astean izan zuten bertako Zurgai Herri Kirol taldeak 20 urte betetzen zituela, ba, lehenengotarikoa izan zen ba, modu ofizialean eta formalean, bai erakustaldiak, bai txapelketak, eta baita barrian bertan horrelako eskola bat ere egin zuena, eta 20 urte daramatzate ja da, ba, Kañamares familia eta ingurukoek Herri Kirol eskaintza hori ematen, ez? Orduan 20 urte beteta, asteburuan ekimen bat egin zuten, erakustaldi potolo bat, jende asko elkartu zen, bai baiarakoa eta baita Herri Kirol mundukoa ere bai, eta bertan, ba, bueno, Herri Kirolaren modalitate ezberdinak erakutsi zituzten, historian zehar izan duen ere garapena Herri Kirolak, eta egia esan, azken aldiko ekitaldirik potoloenetakoa izan zen, Atezko baiaran honakoa, ez? Eta bestalde ere, ba, bueno, ari dira, esaten nuen, nola Nafarroko gobernuaren baliabideak oso larri iristen diren bertara, ba, bueno, lehen sorospen ikastaro bat ere egiten ari dira orain, ba, nola erantzun jakiteko horrelako larrialdiren bati, ez? Izan edo zen larrialdi, ba, momentuan bertan, erantzun bat eman altzaiona, ez? Iruñatik ambulantzia bat iristen denerako, ba, bueno, ordu erdi pasatxo, kostatzen zaiolako eta bertan pues badaudelako hainbat kontu ba 2 minututan egin daitezkenak, ez? Orduan horretan ari dira ere ba zuhaitzak zuhaitzen inauste tailer bat egiten, ba nola inausi ba fruitu arbolak bereziki eta laritu ziren joan dena astean, ba 10 lagun eta dira esan, ba bueno, ari dira horrelako kontuak egiten gutxinaka eta betetzen ari dira hartu zuten asmo hori hilabetean behin horrelako ekitaldi potolo bat egitearena, eta astero-astero ere mantentzea, ba, 20, 10, 24 lagun ere dituzten ekimenak, ez? Eta guztietan saiatzen dira gainera Euskara, ba, zentroan egotea. Orduan, ba, bueno, esango genuke azken urteotan eta bereziki azken hontan, ba, salto nabarmena egin dutela bertan bizitzeko helburuz, ez? Hau da, baliabide ekonomikoak izateaz gain, baliabide kulturalak eta eskaintza, aisirako eskaintza bat ere izatea, eta horrek barraztea bertan daukaten bizitza hori.
Beraz, akaso instituzioen aldetik baztertuta egon arren, esango dugu eurek hartu dutela iniziatiba eta bertan bizitzeko autuari eutsita ba, bidea egiten hasi direla autogestioa eta auzolana oinarri izan da. Eta arabara itzuliko gara, kasu honetan, akaso lurralde osora hedatzen den kontu bat izpide hartzeko, izan ere Arabako kontzejuen elkarteak barrongo urtegiaren egitasmoa arbuiatu egin dik jon, beharrezkoa ez dela argudiatuta injustu.
Landare mura joango gaitun, bai, beti hiriko kontuak egartzen dizkinago eta tarteka alakoak ere aipatu behar izaten ditun eta duela uste dinat hilabete batzuk kontatu nizuela nola Arabako mendebaldean Añana buelta horretan barronen urtegi bat egiteko asmoa adierazi zuen, ba, bueno, bertako agintaritzak ba, ur beharra zegoelakoan edo bueno, bertako auzokideak segituen atera itunan kontra alakorik etzela behar esateko, bengero inguruko zenbait erakundek ere ala esan zinean, ba, orain honetan Arabako kontzejuen elkartea izan duen, asamblea orokorra egin, eta barrango urtegiaren kontra hitz egin duena, eta arrazoia nahiko argia. Ez dela, hau, behar, ez dugula, halako urtegirik behar. Baltsa batzuk egitekotan ziren hasieran gero urtegi bihurtu dinate, planetan bihurtu edo plana berreskuratu, izan ere plana duela 20 urteko plan badun, makroproiektu badun, eta jada zaharkitu galdituta dagoela ere, esaten diten, basaden egunean, kontzejuen elkarteak egindako asamblada orokor hartan. Hortaz, bueno, ba, plan hau egizan badutela batzuek, baina erreko kontzejuek ez diten nahi, Araba guztiko kontzejuek ez diten nahi.
Hortxe bada kontzejuen posizioa ere argi eta garbi mahai gainean jarria, ba beharrik ez dagoelakoan edo urtegi arbuiatzeko arrazoiarekin plazaratu dutena. Eta zugana itzuliko gara lur, kasu honetan Larraintzarko ikastetxearen 50. urtemuga ekitaldiak aipatzeko, ekainaren 11 izango da ekitaldi nagusia edo ospakizunaren puntu gorena, baina ordura begira badituzte zenbait kontu eta zuk horietatik bi nabarmenduko dizkiguzu, zuhaitzen landaketa batetik eta lipdap grabaketa bestetik.
Horixe, bai, duela pare bat kolaborazio edo aipatu nuen, 50. urteurrena zena Larraintzarko ikastetxearena, eta hori ospatzeko, ba, urte hontan hainbat ekimen egin behar zituztela, ez? Zuk esan bezala, ekainaren amaitza izango da egun potoloena, ekitaldi nagusia, eta ba, joan den urte, 50 urte hauetako ikasleak eta oraingoak, beraz, 50 generazio ezberdin bilduko dituzte ekitaldi horretan, eta orain ere argazkiak biltzen ari dira ba, garai horietakoak, ez? Egia esan ematen dute duela 50 urte baino gehiagokoak direla argazki horiek oso zarrak eta asko aldatu da kontua bai ikastetxea bera eta baita zonaldeko jendea ere, ez? Baino, ba bueno, hortaz aparte ari dira ja berotze lan horietan, ez? Ultzamako udalak deia egin zuen eta bueno, ekimen batzuk prestatu zituen, ba herri guztietan zuhaitz bana landatzekoa. Asmoa da 50 zuhaitz landatzea herri bakoitzetik bat eta hala ba simbolizatzea herriek ere eskolarekiko izan duten lotura eta eskolak ere oraindik herriekiko behar duen lotura hori, ez? Hau da, orain ere herri askotan badago tendentzia Iruñera joatekoa ikastera, bereziki Iruñetik gertuago daudenetan, eta erreklamatzen ari dira eskolatik ere, ba, bueno, zonaldea indartzeko eta elkarren arteko lotura hori indartzeko, ba, eskola elkargune nagusi bat izan behar dela horretarako, ez? Orduan, herri bakoitzean zuhaitz bat landatzen ari dira, gutxinaka ari dira iristen argazkiak herri batzutan egin dituzte, bestetan ez, baina bueno, gero argazki galeria batean ere elkartuko dituzte argazki horiek guztiak. Hori alde batetik eta bestetik esan duzun bezala, ba, LipDapparen grabaketa, hala ikasleek erabakita gainera, hori egite erabaki zuten, abestia ere beraiek erabaki zuten, azkenean Gatiburen euritan dantzan, okerrez banago, uste dut ala dela, eta, bueno, hasi dira joan den asteburu hontan grabatzen herri ezberdinetan, gainera esango dut, hola familiarizatzen gara ere bertako herrietan, asteburu hontan izan dira Lantzen, Illarregin, Eltzaburun, Auzan eta Atezen larun batean, eta igandean Iraizotz, Alkotz, Arraitz, Basaburua, Zenotz, Eltso, Gerendiain, Urritzola, Lizaso eta Gorrontzolanon. Horiexek pasa direnak eta oraindik geratuko litzateke helduen ez da asteburuan hodietako bailaran grabatzea. Oso parte hartzaile polita izaten ari da, jendea oso inplikatua dago, sentimentaltasun handia dago eskolarekiko eta beraz ematen du ere bideo oso polita geratuko dela eta orain Larrentzarko ikastetxeak izen berria hartu duelarik ere, hala da orain Larrentzarko ikastetxea eta ez lehen iruritago otzaia, ba beno, ematen du oraindik ere gainera erreforma batzuk eginda, hala hitz eman zuen Nafarroko gobernuak, espero dugu hemendik gutxira egitea erreforma horiek, larri dagoelako ikastetxea ba, azpiegitura aldetik, eta espero ezagun 50 urte hauek garai berri bat markatzea ere, bai eskolan bertan eta baita zonalde guztiaren elkargune bezala ere bai.
Halaxe izan dadila, guk ere gauza bera, esperoko dugu beraz, eta agenda kontuekin jarraituko dugu, kasu honetan Gasteiza itzultzeko, Alabedi Irratiak eta Gasteizko Gaztetxeak kontzertuak antolatu dituzuelako elkarlanean, ostiral honetarako jon.
Bai, autobombo txiki bat egiten utziko dian, ez da?
Eta da, besterik geratzen.
Bueno, isildu araztea ere badaukan, oraindik. Kontu hori dun, Gasteizko Gaztetxeak eta guk geuk, Alabedi Irratiak, kontzertua antolatu dugula, ostiral honetarako, Sumisión City Blues eta Fiak Rastaldeak gomidatu dizkinagu, gaztetxean aritzera. Normalean, Gasteizko Gaztetxean funtzionamendua ez du horrela izaten, kolektibo batek antolatzen din, gaztetxeak lekua bera jartzen din, baina kasu honetan, nola ba, elkarlanean hastekoak garen, eta hau izango den lehenengo pausu ba horrexe aurkeztu dinagu bion artean egiten ari garen ekimen hau. Muinoko hotsak dituzionagu honi guztiari, muinoaren gainean dagoelako Gasteizko Gaztetxea eta handik aterako direlako hotsa hauek guztiak eta hau besan dizuet beroketa besterik ez dela izango, ze hemendik aurrera hilean behin behintzat saiatuko gaitun kontzertu dotoreak antolatzen Gasteizko Gaztetxean. Lehenbiziko gonbite hortxe ostirala honetan, Sumisión City Blues eta Fiakras, 9 terdietan hortaz larun bateko manifestaziora etorri behar baduzue, egun balde nago etorri eta behira, hortxe dugu zuen plana.
Bezperatik orduan ostatu ahi hartzen dut?
Benga.
Eta gaizki gonbita hartuko diago.
Entzule guztiontzat ez, bada espada ere.
Batzuentzat, intimitatean hemen. Lur, aukera berdintasuna bermatze aldera, zuk autobonborik egin nahi alduzu.
Horrengoan ez pentsatuko dut horrengorako.
Oso ondo, kontuan izan,
Erronka.
horretarako tartea ere badagoela. Irratien tartetxo honetan, Balur Gil, esan erran irratiko esataria, mila esker, Basaburuako taultzamako kontuak gure irratien tarte honetara kartzagatik, eta bi aste barru edo izango dugu elkarren berri.
Osongi, eskerrik asko zuri.
Ondo izan, eta Jon Aranburu, hiri ere eskertzen diagu, Gasteizaldeko eta Arabako kontuak zebrabidera ekarri izana, eta astean zehar izango diagu elkarren berri.
Hori du, nengo gaitun, zein du.
Izan.
Aio.
Thank you.